Și bine ați venit în locul acesta. Așa cum s-a amintit și azi dimineață, suntem la ultima întâlnire din acest an. Chiar dacă mesajul din seara aceasta nu se adresează într-un mod exclusiv, să spun, sfârșitului de an sau nu are ca temă centrală lucrul ăsta, vor fi cu certitudine lucruri pe care le vom extrage și care ne sunt necesare în umblarea noastră cu Dumnezeu. Mi-amintesc de un prieten din India care a plecat, nu avea bani să-și cumpere un bilet de avion, să zboare de pe, să zic, teritoriul mare al Indiei în niște insule care sunt undeva la 1000 și ceva de kilometri depărtare și a ales să meargă cu vaporul. Și a făcut undeva spre 3 zile și când a ajuns în partea cealaltă a zis că nu-i mai trebuie în viața lui să mai meargă cu vaporul pentru că i-a fost rău de mare toate 3 zile și nu doar lui, dar tot vaporul când au coborât erau amețiți toți, în afară probabil de marinari și alții care mai erau obișnuiți, toți erau amețiți de călătoria cu vaporul. De ce zic asta? Pentru că în seara aceasta aș vrea să vorbesc despre un subiect pe care l-am intitulat Cum să navigăm prin lume fără să ni se facă rău. Și știm, cei care venim la strângele din biserica aceasta, că seara suntem la studiu biblic și prin urmare și în seara aceasta vom continua, să zic, călătoria din prima epistolă a lui Petru, capitolul 2. Și vom citi împreună câteva versete, nu le-am în PowerPoint-ul respectiv, dar vom citi de la versetul 11 până la finalul capitolului. 1 Petru, capitolul 2, versetul 11 în continuare. Preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac binele. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oameni, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului, slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare și să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Amin. Amin. Spuneam că vom discutam în seara aceasta textul pe care l-am citit, dar cumva vom naviga în jurul acestei întrebări, încercând să dăm un răspuns la întrebarea cum să navigăm prin lume fără să ni se facă rău. Și nu știu câți dintre dumneavoastră, puteți să ridicați o mână că nu-i păcat, câți dintre dumneavoastră ați avut rău de mașină vreodată? Oho. Predomină, să spun, partea feminină, dar văd cel puțin 40% și dintre bărbați. Nu am rău de mașină, dar am avut o situație în care m-am regăsit și eu în situația asta, să zic, în situația asta. Eram undeva în India, mulți ani în urmă, când am plecat cu o mașină de teren undeva pe munte și tot drumul în Himalaya erau numai serpentine. Acum, nu era nu știu ce mașină, vă imaginați, șoferul n-avea, nu știa dacă duce cartofi sau duce oameni și prin urmare mergea așa cum era stilul. Stăteam, din nefericire, stăteam în partea cea mai din spate a jeepului, așa zis jeep, în care nu avea scaune, să zic, cu fața spre fața mașinii, ci erau pe lateral și ne uitam practic unii la alții, cei care eram în spate. Și vă imaginați un pic cum era într-o viteză de nedescris, pe serpentine foarte, foarte, să spun așa, foarte închise și când cu frâne, când cu accelerație, am mers așa să zic vreo jumătate de oră, când pentru prima dată în viața mea am început să nu mai văd clar în fața ochilor și aveam impresia că nu se mai termină drumul. M-am întors vreme de câteva minute să mă uit în față, am ocazia să conduc în familie cel puțin doi din membrii noștri, care din membrii familiei, Luiza și Irina, care au rău de mașină. Și mă rog, știu să conduc într-un fel în care, să zic, nu mai sunt atât de evidente lucrurile astea. Dar am trecut prin situația asta de a-ți fi rău de mașină. Și mă gândeam, de ce ne este rău în mișcare? Unora le este rău, cum spuneam mai devreme, de vapor. Sunt oameni cărora le este rău să călătorească cu avionul. Sunt alții, poate nu știați, dar sunt cosmonauți cărora le este rău să zboare în spațiu. Răul ăsta se are de-a face cu mișcarea, nu neapărat într-un mod exclusiv cu mașina. Este un rău de mișcare. Dar de ce ne este rău? De ce ne este rău de mașină? Dacă mă întorc din nou la ce am spus un pic mai devreme. Răul de mașină sau răul de mișcare se datorează unui conflict care are loc în noi și este vorba despre urechea noastră internă, care are rolul ăsta de echilibru în organism și ea ne vorbește sau ne transmite informații cu privire la realitatea mișcării noastre și ceea ce vede ochiul. Și atunci când ne este rău de mașină, se întâmplă un conflict. Urechea noastră internă ne spune că ne mișcăm, suntem în mișcare. Pe de altă parte, ochiul nostru spune, nu, eu stau jos. Și mai ales dacă mai stau și să mă uit la ceva în timp ce merg, spune, nu fac nimic, eu doar mă uit pe telefon. Și apare un conflict între ce transmite ochiul și ce transmite urechea internă. Și în momentul în care corpul intră în conflictul ăsta, începem să avem stări de rău, amețeală, stări de vomă și așa mai departe. Este impresia falsă pe care ochii ne-o creează și intră, cum spuneam mai devreme, în conflict cu ceea ce urechea internă ne transmite. Dar de ce spun asta? Pentru că la fel este și viața noastră spirituală. Viața noastră spirituală de multe ori intră într-un conflict între ceea ce vede ochiul și ceea ce transmite urechea noastră internă spirituală. Și în momentul în care apare conflictul ăsta în călătoria noastră prin lume, începem să navigăm prin lumea asta, dar într-o stare de rău, în care nu suntem siguri care din perceptorii noștri, de fapt, ne transmit adevărul. Este Dumnezeu cel care ne spune adevărul? Este ceea ce eu văd și transmite adevărul? Și spun lucrul ăsta într-un text care este destul de sensibil, pentru că vorbește despre autoritate și vorbește despre a fi supus stăpânirilor, inclusiv din lumea asta. Ceea ce pare un conflict. Cum pot să fiu supus unui guvern care cumva intră în conflict uneori cu legea lui Dumnezeu? Cum pot să fiu supus unor autorități care nu totdeauna fac ceea ce este bine? Și anul acesta am văzut mulți, inclusiv aici în biserică, răzvrătiți împotriva legilor care au fost luate de guvernul țării. Dar și nu voi vorbi numai despre guvern, chiar dacă în unele din versete se vorbește despre lucrul ăsta. Viața nu este corectă, viața în care noi trăim. Viața nu este dreaptă. Și Scriptura ne spune că în lume veți avea necazuri. În lume veți avea necazuri. Ne mai spune că lumea zace în cel rău. Apare un conflict între ceea ce zidește Dumnezeu în mine ca om spiritual, împărăția Lui și împărăția din afară. O lume care zace în cel rău, care este înconjurată de puteri demonice, care este înconjurată de forțe care caută într-un fel sau altul să ne ducă în întuneric, și eu mă aflu la mijloc. Și de multe ori sunt exact ca un personaj care navighează într-o mașină. Un om în mișcare, căruia îi se face rău când nu mai știe să discernă cu certitudine care este, este răspunsul urechii interne. Și Apostolul Petru spune în versetul 11, așa cum găsim scris în imagine: prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Sunteți într-o călătorie. Sunteți în acest vehicul, templu în mișcare, templu al Duhului Sfânt, dar nu este un templu zidit la Ierusalim din cărămizi. Voi sunteți niște pietre vii, sunteți în mișcare și vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să vă feriți de ceea ce ochii voștri transmit. De lucrurile care vă atrag în afară și care se războiesc cu urechea internă, se războiesc cu sufletul, cu ceea ce Dumnezeu dorește să clădească înăuntru. Pentru că dacă nu veți face diferența asta, veți ajunge să fiți niște oameni amețiți care veți naviga prin lumea asta fără să vă puteți ține echilibru spiritual. Și când veți fi suflați de vânt într-o parte, când veți fi suflați de vânt într-o altă parte. Străini și călători, spune versetul 11. Versetul 12 însă spune să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Trăim într-o lume atât de rea și atât de, cum să spun, rea ca intenție, rea ca alegeri, rea ca atitudine, rea din toate punctele de vedere. O lume care nu are nici cea mai bună, nici cea mai mică bună intenție. Și în mijlocul haosului ăsta de care suntem înconjurați, Dumnezeu ne provoacă și ne spune să aveți o purtare bună în mijlocul lor. Și te întrebi uneori, cum pot să fiu un om bun într-un mijlocul unei lumi rele? Cum pot să fiu un om care să continue să-L arate pe Dumnezeu când ești înconjurat de prieteni care te batjocorezi dacă ești bun? Când lumea profită de bunătatea ta? Cum poți să fii un om integru când lumea de care ești înconjurat este coruptă și strigă corupție și te îndeamnă la corupție? Cum poți? Sunt conflicte. Conflicte, conflicte, conflicte. Omul lui Dumnezeu, conform locului pe care l-am citit, se găsește într-o permanență, într-o permanentă călătorie a conflictelor, în conflicte. Și din versetul 12 putem deduce concluzia pe care am scris-o cu roșu pe ecran. Scopul celor ce urmează în pasajul la care voi face referire este slava lui Dumnezeu. Prin viața noastră în ascultare îl slăvim pe Dumnezeu. Și versetul 12, asta scoate în evidență. Trăiți într-o lume a conflictelor în care nu-i nimic care să vă îndemne să fiți oameni buni. Nu-i nimic care să vă provoace să fiți lumină. Să vă provoace să fiți darnici. Să vă provoace să vă jertfiți. Să vă provoace să fiți integri. Să vă provoace să aveți pace. Nu este nimic în jurul vostru. Dacă vă uitați în afară, ochiul nu te îndeamnă la nimic bun, dar urechea internă, sufletul meu care este lipit de Dumnezeu, de Duhul Sfânt care este în mine, strigă altceva. Și îl spune să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune, pe care le văd, dar le neagă. Să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Și ăsta este elementul central. Tot ceea ce facem, singura noastră motivație pentru a fi ceea ce suntem, este slava lui Dumnezeu. Eu nu sunt ceea ce sunt pentru că stimulii aceștia, ochii, mă îndeamnă să fiu ceea ce sunt. Ci sunt ceea ce sunt pentru că urechea mea internă aude vocea Duhului Sfânt și îmi creează echilibru și ceea ce El îmi spune este realitatea vieții. Și ceea ce El îmi spune știu că este mai vrednic de crezare decât ceea ce ochiul meu vede și mă îndeamnă să fac. Și când ascult de urechea internă, spiritual vorbind, când ascult de vocea Duhului Sfânt, eu îl slăvesc pe Tatăl meu care este în ceruri. Și când trăiesc o viață după voia lui Dumnezeu, oamenii din jur vor vedea lucrul ăsta, îl vor nega, vor fi batjocoritori, știu eu, vor nega că ceea ce facem, facem chiar din inimă, că suntem sinceri, că suntem transformați de puterea lui Dumnezeu. Dar ce contează în ziua cercetării? Când Dumnezeu le va atinge inima, ei vor avea o mărturie la care cumva va confirma cercetarea lui Dumnezeu. Tocmai de aceea Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 31 și versetul 32, spunea, deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricină de păcătuire, nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Să nu, să trăiți călăuziți de urechea internă. Să urmați doar ceea ce Duhul lui Dumnezeu vă îndeamnă să faceți. Să nu ajungeți să umblați prin lumea aceasta fiindu-vă rău. Să nu vă fie rău de mișcare. Să nu intrați într-un conflict între ceea ce vă transmite ochiul firesc și ceea ce vă transmite Duhul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, spuneam, prin viața noastră de ascultare și ceilalți îl vor slăvi pe Dumnezeu într-o zi, fie că este vorba de o zi în lumea aceasta, când prin ceea ce facem, Dumnezeu îi va trezi la realitate și vor avea, se vor uita în urmă și vor spune, Doamne, îți mulțumesc că omul ăsta, în atâția ani de când îl cunosc, n-a încetat să fie lumină pentru mine. Și că astăzi mi-ai deschis și mie mintea, inima, să te cunosc. Fie într-o bună zi când se va întâmpla ceea ce se citea dimineață, când orice genunchi se va pleca, orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Dar în ziua când vor da ochii cu Dumnezeu, oamenii vor avea o mărturie. Dacă eu, omul lui Dumnezeu, trăiesc așa cum trebuie. Galateni, capitolul 4, versetul 6 spune, și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Și asta este urechea noastră internă. Asta ne vorbește Dumnezeu. Acum, în conflictul ăsta, încerc să dau un răspuns la partea aceasta a doua din textul pe care l-am citit, și anume de la versetul 13 în continuare, legat de principii care țin de autoritate și supunere. Am auzit de atâtea ori vorbindu-se despre autoritate și supunere și uneori mi se pare că e atât de scos din context felul în care definim autoritatea. Pe vremea lui Ceaușescu eram încurajat să vorbim despre autoritate în sensul supunerii oarbe, adică n-ai dreptul să gândești ce ți se spune, execută. Și eram cumva definiția autorității și supunerii, ne-a fost foarte mult definită în sensul ăsta foarte directiv și în care trebuie să fii doar un obiect teleghidat în care nu poți să gândești, nu poți să ai o altă opinie, ci pur și simplu trebuie să mergi ca trenul pe șină. Am auzit interpretările astea aduse cumva și în extrema familiei, pentru că așa defineam leadership-ul sau conducerea sau ce înseamnă să fii cap. Și dacă erai cap în familie, e bine, și tu trăiai la fel. Dacă erai cap în biserică sau un lider în biserică, aveai tendința să mergi tot în direcția aceasta. E bine, s-au mai schimbat un pic lucrurile. Cred că suntem un pic mai echilibrați, dar n-am ajuns cu adevărat să cunoaștem ce înseamnă să fii un lider sau ce înseamnă conducerea, leadership-ul din perspectiva lui Dumnezeu. Însă putem să gândim împreună și să împărtășim câteva idei care ne pot fi de folos. Și aș începe cu un exemplu pe care l-am pus sub o imagine, povestea gâștelor sălbatice. Poate că unii dintre noi am mai auzit despre asta, nu este ceva nou, dar cunoaștem faptul că nu doar gâștele sălbatice, dar și alte păsări, când migrează dintr-un loc, mai ales când vine iarna și se duc spre, cum spuneam noi, țările calde sau mai calde, foarte multe dintre ele zboară sub forma literei V, da? Și merg împreună în felul acesta. Acum ele își schimbă rolul. Uneori cea din față merge până la un punct și apoi trece în spate și alta vine în față și fac rotația asta. Dar care este de fapt rolul pentru care zboară așa? Au ele o simpatie față de litera V? De ce zboară sub forma literei V și nu zboară ca o linie dreaptă sau eu știu ca o altă formă, putem să ne gândim la orice literă. Păi, în primul rând, ele zboară așa pentru a economisi energie. Da? Și mașinile în ziua de astăzi au din ce în ce forme din astea mai aerodinamice, așa se spune. Una este să mergi cu o mașină care e tăiată ca cu fierăstrău din față, cum sunt locomotivele noastre alea vechi, și alta este să mergi, dacă ați văzut și trenurile astea expres, nu numai din România, săgeată albastră, dar mai ales trenurile de mare viteză, care merg cu sute de kilometri pe oră, au o anumită formă în față, o formă aerodinamică, pentru că atunci când lovesc curenții de aer, să nu izbească, practic, ca un zid. Da? Duce la economisirea energiei, e vorba de sute de kilometri pe care aceste păsări trebuie să le parcurgă. Apoi fac zborul mai ușor pentru păsările care urmează liderul, adică cel care este în față. Și tocmai de aceea stau sub forma acestei litere, pentru că păsările din spate urmează un anumit curent și cele din spatele lor, curentul celor din față și tot așa. Și atunci când zboară, ele sunt ca o unitate. Singura care depune efortul cel mai puternic este prima dintre ele, toate celelalte urmând într-un fel sau altul curentul care este, să spun, nu degajat, ci care este format de prima dintre ele. Atunci când fiecare stau în stol, în V, fiecare pasăre reușește să sincronizeze datul din aripi, de exemplu, astfel încât să exploateze curentul de aer format de aripile păsării din față. Și de ce spun asta? Pentru că atunci când Dumnezeu ne spune în versetul 13, fiți supuși oricăror stăpâniri, spune în traducerea Cornilescu, în alte traduceri se spune oricărei instituții omenești. Fiți supuși oricărei instituții omenești, foarte interesant, nu pentru instituție, nu pentru oamenii care sunt în instituția respectivă, ci pentru Domnul. Aduceți-vă aminte că am spus un pic mai devreme că scopul a tot ceea ce urmează este slava lui Dumnezeu. Noi nu vorbim despre oameni, noi aici vorbim despre slava lui Dumnezeu. Și prin urmare, când vorbim despre supunere, despre de ce să zbor în vechi când eu nu vreau. Dar recomandarea lui Dumnezeu este că în orice situație în care El mă așează, că vorbesc de societate în care poate președintele țării este în față, avem un parlament bicameral, avem, eu știu, primari, avem și unii dintre noi suntem foarte gâdilați să cârtim, da? Și să ieșim din stol și zici, dar mie nu-mi place stolul ăsta, că mie îmi place AUR sau îmi place eu și ce alt partid. Când Dumnezeu ne-a pus într-un stol, chiar dacă ne place, chiar dacă nu ne place, că avem opinii diferite, Scriptura ne spune, zboară în stol, pentru că eu sunt cel care voi trage la răspundere pe cel care stă în față. Nu este treaba ta să zbori ca un rebel singur și să faci circ, ci treaba ta este ca tu să umbli în stol, să mergi împreună cu ceilalți. Nu mă refer la a face poftele firii pământești, ci mă refer la următoarele aspecte pe care le voi enumera. Primul lucru pe care vreau să extragem din versetul 13 este că pe pământ sunt instituții. Da? Sunt instituții, vedem asta în a doua parte a versetului 13 și versetul 14, în care spune atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Deci primul lucru pe care Dumnezeu ne-l lasă consemnat în Scriptură este că pe pământul ăsta nu ne-am născut rebeli, nu ne-am născut să trăim așa cum vreau eu, așa vor mușchii mei. E adevărat că societățile moderne sunt tot mai individualiste și avem tendința asta de rebeliune, e cumva născută în noi. Totuși, Scriptura ne vorbește de instituții lăsate de Dumnezeu pe pământ și în stolul ăsta mare, Dumnezeu spune că trebuie să învățăm să zburăm în el. Un al doilea lucru pe care îl extrag din versetul 13 este că instituțiile la care fac referire au anumite forme de conducere. Și aș vrea să înțelegem un lucru, nu ni se spune în Scriptură, însă că formele astea de conducere sunt bune. Da? Nu ni se spune nicăieri în Scriptură, uite, toți împărații sunt oameni buni și pentru că ei sunt buni, voi trebuie să-i urmați. Aduceți-vă aminte ce v-am spus, există un conflict între ce vede ochiul și ce vorbește urechea internă. Și uneori dacă ne uităm și judecăm doar cu ochiul nostru, intrăm în confuzie când vedem că Dumnezeu pe de-o parte ne spune să fim supuși, pe de altă parte vedem că oamenii ăștia n-au niciun merit uman de a ne supune. Dar chiar dacă ele nu sunt bune, unele funcționează poate mai aproape de ceea ce spune Scriptura, iar altele funcționează exact contrar Scripturii, Dumnezeu ne îndeamnă să zburăm împreună în stolul acela. Și vorbind despre instituții și despre forme de conducere, versetul 15 e foarte dur la adresa liderilor, unde spune că voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Nu prea ți-ar place să-ți auzi de la Dumnezeu că îți spune că ești un om prost, mai ales dacă ești pus în frunte, da? E bine, avem momente în viață când urmăm o pasăre care zboară mai prost. Și curenții de aer nu merg așa cum ar trebui să fie, un zboară când sus, când jos, oscilează în viteză, în direcție, nu mai știm dacă mergem spre vest sau spre est, ne învârtim în cerc, zburăm înapoi și Dumnezeu spune, știu lucrul ăsta pentru că trăim într-o lume care zace în cel rău, dar nu vreau ca voi să vă extrageți din lume, să trăiți într-o lume a voastră paralelă. Trăiți între ei și văzând faptele voastre bune în ziua cercetării, îl vor slăvi pe Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 21, găsim un loc și mai dur. Avem de aici un împărat care într-o bună zi, domnul Irod, s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, așezut pe scaunul lui împărătesc și vorbea norodului. Norodul a strigat glas de Dumnezeu, nu de om. Adică pe tine te vom urma oriunde vei zbura, am spune noi, dacă am fi gâște. Îndată însă l-a lovit un înger al Domnului Pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu. Și a murit mâncat de viermi, spune Scriptura. Însă cuvântul lui Dumnezeu, versetul 24 spune, însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Oamenii trăiau Evanghelia, erau coordonați de urechea internă, de Duhul Sfânt care era în ei. Și chiar dacă Irod era un împărat nebun și a murit în nebunia lui, asta nu înseamnă că biserica a făcut o revoluție, au scos săbiile, precum Petru în acea noapte, când a venit să-L aresteze pe Domnul Iisus. Ce învățăm de aici este că și gâștele din față ajung rău când nu ascultă de Dumnezeu. Și nu trebuie noi să le facem lor planul de acțiune și să ne revoltăm împotriva lor. Să știți că nu este ușor să fii lider, nici măcar în biserică, tocmai din cauza că și gâștele din față ajung rău dacă nu-și înțeleg responsabilitatea. Toți dăm socoteală regelui regilor și împăratul împăraților. Așa că mai devreme sau mai târziu, fie că suntem părinți, fie că suntem, avem un rol în biserică, fie că avem un rol în societate, toți vom da socoteala înaintea lui Dumnezeu de felul în care ne trăim viețile. Liderii din diferite comunități sau instituții, fie că este vorba de stat, de instituții religioase sau chiar de familie, sunt așezați de Dumnezeu acolo cu un scop. Eu nu le justific faptele spunând asta. Și anume, să facă voia lui Dumnezeu și să-L slăvească pe El. Pentru asta Dumnezeu așează autorități. Fac ei lucrul ăsta? Ei, nu prea. Uneori nici în familie nu vedem lucrul ăsta cu desăvârșire. Mă refer aici la familii creștine. Dar asta este menirea pentru care Dumnezeu a lăsat autorități ca cei ce sunt în față să-i conducă pe ceilalți în calea lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, să zboare corect și să îi conducă pe cei din urmă în direcția corectă. A fi lider, de fapt, înseamnă a fi responsabil. Asta înseamnă să fii lider. Nu înseamnă că ești într-o castă mai superioară, ești mai înger decât ceilalți, ești mai cu moți. Nu înseamnă deloc asta, nici măcar în biserică. Chiar dacă, eu știu, poate ești lider și ești un om de influență, predici bine, poți să predici bine, poți să fii un om de influență. Nu, a fi lider înseamnă a fi responsabil de felul în care zbori și de cei pe care influențezi și vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu de felul în care îi conduci pe oamenii care Dumnezeu i-a lăsat pentru o vreme să te urmeze. A fi mamă înseamnă o imensă responsabilitate. A fi cap de familie înseamnă o imensă responsabilitate. A fi guvernator sau președinte de țară înseamnă o imensă responsabilitate. Frați, surori, oameni buni, toți vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Toți oamenii vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru că lumea asta nu este scăpată de sub control. Toți suntem responsabili și cu fiecare responsabilitate pe care o avem vom veni într-o zi înaintea lui Dumnezeu și vom răspunde de felul în care conducem. În cadrul acestor instituții, cel de-al treilea lucru extras din versetul 13, primul verset la care m-am referit în ceea ce privește autoritatea. În cadrul acestor instituții din care fac parte, trebuie să fiu supus. Și aici eu putem dezbate doar cuvântul ăsta. Ce înseamnă până la urmă a fi supus? Înseamnă a fi sub autoritatea încredințată persoanei respective, da? Dumnezeu a încredințat o autoritate unei persoane sau unor persoane, iar eu sunt sub acea autoritate. Nu înseamnă că oamenii sunt niște mici Dumnezei, dar pentru o vreme, când ei sunt lideri, iar eu sunt sub acea formă de conducere, sunt sub autoritatea încredințată persoanei sau persoanelor respective, adică zbor, cum spuneam mai devreme, în V. Și înseamnă să cooperez în tot ceea ce nu încalcă cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fiu supus. A fi supus nu înseamnă a călca în picioare voia lui Dumnezeu pentru că am un lider pe care îl văd ochii mei. Nu. Înseamnă să zbor în V, în tot ceea ce corespunde într-un fel sau altul sau nu încalcă în picioare cuvântul lui Dumnezeu. Dacă o lege este dată spre bine și nu încalcă cuvântul lui Dumnezeu, nu că vreau eu indirect să o asociez și așa, ci exclusiv nu încalcă cuvântul lui Dumnezeu, atunci sunt dator să o urmez și nu să mă ascund sub ideea că eu oricum sunt al lui Dumnezeu, la fel și în familie, la fel și în biserică și așa mai departe. Care este motivul? Următorul lucru pe care vreau să îl vedem din versetul 13. Care este motivul pentru care Dumnezeu ne spune să fim supuși oricărei stăpâniri? Am spus de cel puțin două ori până acum, exclusiv pentru slava lui Dumnezeu, nu de frica oamenilor. Ori de câte ori se vorbea de autoritate, ideea era teamă, frică, intimidare, manipulare. Nu, nu despre asta este vorba, nici măcar în familie. Suntem, umblăm într-o, zburăm împreună în V, din cauza că vrem să-L slăvim pe Dumnezeu. Nu pentru că mi-e frică de oameni, da? Ci pentru că în dependența mea totală de Tatăl, urmez urechea internă și continui să zbor. Proverbe 29, versetul 25 ne spune: frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. N-ai de ce să te temi. Pentru ce să-ți fie frică? Nu avem de ce să ne temem de oameni. Și cred că dacă versetul ăsta ne-l-am însușit mai mult, inclusiv atâtea teorii ale conspirației n-ar mai avea atâta greutate să ne amețească de cap pe toți și să începem să nu mai știm nici ce gândim, nici ce vorbim, nici încotro mergem. Da? Frica de oameni este o cursă. Și când ajung să ochii ăștia, când ajung să își însușească frica de vești, frica de decizii, frica de cei ce au autoritate, atunci intră în conflict direct cu ceea ce spuneam, cu urechea noastră internă și nu mai știm cum să navigăm prin lumea aceasta fără să ni se facă rău. Versetul 16 și 17 spune: purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia sau libertatea aceasta o haină a răutății, ci ca niște robei lui Dumnezeu, cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Mentalitatea noastră nu trebuie să fie dependența de sisteme, ci de Dumnezeu. Purtați-vă, spune Scriptura, ca niște oameni liberi. Zburați pentru că vreți să zburați. Nu pentru că vă este frică și trebuie să zburați. Ci vreți, am libertatea și aleg să fac lucrul ăsta. Purtați-vă, aveți o mentalitate liberă, nu de robi. Nu trăiți în frică. Chiar dacă vine COVID, chiar dacă mai vin alte 7000 de boli, chiar dacă legea se schimbă și pare foarte amenințătoare, oameni buni, legea libertății este întipărită în mintea mea. Dacă sunt liber, nu mi-este frică. Pentru că libertatea lăuntrică nu mi-o poate lua nimeni. Pe aia exterioară poate mi-o poate lua, dar cea lăuntrică nu mi-o poate lua. Dacă eu însă nu sunt un om liber în interior, toată libertatea mea se raportează exclusiv la circumstanțele mele externe. Și atunci când mă simt amenințat din afară, încep să tremur tot. Tocmai de aia creștinii din vechime și nu numai, și creștini autentici de astăzi, pot să trăiască în locuri foarte dificile și să se lupte. Și voi citi pe final una din experiențele unei surori de ale noastre care a murit în Domnul și căreia nu i-a fost frică pentru că experimenta o libertate lăuntrică. Și libertatea noastră sau mentalitatea noastră de oameni liberi ne face să fim oameni care să preluăm riscuri, să sărim să salvăm pe ceilalți. De asemenea, a fi supus, spuneam și mai devreme ce o mică definiție, dar adaug aici la ceea ce spune Scriptura, a fi supus înseamnă a cinsti. A cinsti, asta înseamnă conform a pasajului la care eu mă refer. Uitați-vă ce spune versetul 13, spune așa: să fiți supuși oricărei stăpânie sau instituții omenești pentru Domnul, atât împăratului, ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor. Iar versetul 17 ne spune cum adică să fim supuși împăratului. Spune: temeți-vă de Dumnezeu, nu de împărat, dar dați cinste împăratului. Eu mă tem de Dumnezeu, dar da, aleg să dau cinste împăratului. În felul ăsta manifest supunerea. Nu că stau și toată ziua în genunchi înaintea lui, ci pur și simplu cinstesc pe omul ăla că este împărat și Dumnezeu pentru o vreme l-a pus să zboare în față. Asta înseamnă o supunere a oamenilor liberi. Supunerea oamenilor liberi este o alegere. Sclavia, frica, nu este o alegere. Acolo nu poți decide, pentru că nu e libertatea să o faci. Dar oamenii liberi pot să zboare liber. Și supunerea nu înseamnă altceva decât să dai cinste. Frumos este că în versetul 17 ni se spune, înainte să dăm cinste împăratului, adică să fim supuși împăratului, ne spune cinstiți pe toți oamenii. Adică supunerea asta biblică nu este așa un mare efort pe care îl facem. Noi suntem liberi oricum și în libertatea aceasta lăuntrică pe care Duhul Sfânt ne-a produs-o, cinstim oricum pe toți oamenii, cu atât mai mult îl cinstim pe împărat sau pe, eu știu, cine este înaintea noastră, pentru că pune atâta efort să conducă lucrurile după înțelepciunea care o are. Asta ne spune textul pe care l-am citit. Sigur, trebuie să fie frică să faci răul, da? Dar asta nu pentru că există autoritate umană, ci pentru că există autoritate divină. Trebuie să ne fie frică să facem răul, pentru că vom da socoteală oricum înaintea lui Dumnezeu. Fără să faceți din libertatea aceasta, spune mai departe, o haină a răutății. Ce anume vrea să ne învețe cuvântul? Da? Că libertatea pe care ne-a oferit-o și garantat-o Dumnezeu trebuie să o folosim cu responsabilitate. Și am spus de mai multe ori, doar repet, sau încerc să scot și mai mult în evidență lucrul ăsta, să nu transformăm libertatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o într-un duh de rebeliune, un argument ca să nu ascultăm ce nu ne convine nouă, sau să nu folosim libertatea noastră să manipulăm pe cei pe care îi conducem, dacă suntem într-o funcție de conducere, și în general să nu folosim libertatea ca pe un pretext pentru a îl neasculta pe Dumnezeu. Am ascultat, nu dau nume și nici nu contează, dar am auzit oameni din biserică spunând: soția mea trebuie să asculte în primul rând de mine, pentru că eu sunt capul familiei, eu ascult, eu trebuie să mă raportez direct la Hristos. Într-un fel, pare biblică afirmația respectivă, numai că dacă Hristos este capul tău și tu ești capul soției tale, în mod cert, Hristos este capul soției tale. Pentru că dacă Hristos zboară primul și tu îl urmezi, nu ești tu cel care este în față, care dă direcția, ci este Hristos cel ce face lucrul ăsta. Și cunosc oameni care n-au înțeles adevărul ăsta și din nefericire n-au ajuns bine în familiile lor. N-au ajuns bine deloc în familiile lor, ci pentru unii pe care îi cunosc în mod personal, familia a ajuns un dezastru. Versetele următoare duc lucrurile mai departe și vorbesc despre slugi, despre servitorii care erau în vremea respectivă și spuneau: fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Că acesta este un lucru plăcut dacă cineva, nu din frică de oameni, ci pentru cugetul lui față de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut și să fiți pălmuiți când ați făcut rău. Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui. Foarte frumos, îmi place atât de mult versetul ăsta, pentru că spune și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui. Știți ce trebuie să facem când ne este rău de mașină? Și ce trebuie să facem? Ne poate fi rău și cu geamul deschis. Vă garantez, în timpul în care eram, nu prea aveam geamuri și mi-era rău. Primul lucru pe care trebuie să-l faci când îți este rău este să te uiți în direcția de mers a mașinii. Da? Cel mai rău în mașină îți este când te uiți în altă parte, când faci altceva, citești o carte, eu știu, te uiți la ceva și în momentul ăla ochiul tău spune, nu, e fix, totul este, nu se întâmplă nimic, doar te uiți. Urechea internă spune, nu, se întâmplă, că eu simt cum se mișcă lucrurile sub tine. Dar când te uiți în față, ochiul tău vede că te miști, urechea internă transmite că te miști și apare o concordanță între ce spune urechea internă și ce spune ochiul. Și despre asta ne vorbește și Scriptura și spune, Hristos a făcut lucrurile astea înaintea voastră și tot ceea ce aveți ca să vă păstați echilibrul spiritual în lumea în care trăiți este să vă uitați la El, pilda care vă stă înainte. Și când vă uitați la El, pilda care este înaintea ochilor voștri, în momentul ăla veți găsi resurse să trăiți ca oameni ai lui Dumnezeu, supuși autorităților, zburând în corul acesta, dar ca oameni liberi, cinstindu-L pe împărat, cinstindu-L pe, pe toți oamenii, dar fiind-vă teamă doar de Dumnezeu. Și veți putea fi oameni plini de viață într-o lume rea, fără să vă dezechilibrați. Și spune și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat această pildă. Spunea că o să vă citez mai degrabă un pasaj dintr-o istorioară, putem să mergem la slide-ul următor. Nu știu câți ați auzit de Corrie ten Boom, dar este o eroină a credinței, o femeie care împreună cu familia din care făcea parte, Corrie a luptat în al doilea război mondial să salveze evrei și făcea lucrul ăsta împreună cu tatăl ei, împreună cu sora ei, Betsy ten Boom, și au salvat foarte mulți evrei, îi luau și îi ascundeau în casa lor. Numai că într-o bună zi s-a aflat despre ceea ce familia aceasta creștină făcea, erau ceasornicari olandezi, ceea ce ei făceau și atât Corrie cât și sora ei, Betsy, au fost arestate și au fost duse într-un lagăr de concentrare în Ravensburg. Și au ajuns împreună cu evrei într-un lagăr din ăsta de concentrare unde nu se știa dacă mai pot scăpa de acolo. A scris mai multe cărți, Dumnezeu a îngăduit să fie eliberată mai târziu, a scris mai multe cărți, dar printre ele, dintre ele, cea mai faimoasă carte a ei este Locul Ascuns, se numește Locul Ascuns. Este o biografie a vieții ei și relatează eforturile familiei cum a găsit și a împărtășit speranța în Dumnezeu, inclusiv în timp ce era închisă în lagărul de concentrare. Și acum aș vrea să vă citesc un pic un moment care se are loc în lagărul de concentrare. Corrie ten Boom a scris despre incidentul acesta în lagărul de când era prizonieră. Ea și sora ei au fost ținute, spuneam, în cel de-al doilea război mondial, însă în fiecare vineri naziștii îi puneau pe prizonieri să se dezbrace complet și să iasă afară pentru o inspecție medicală. Femeile au fost puse de gardienii batjocoritori să mărșăluiască în stil militaresc. Da? Erau dezbrăcate, erau umilite, nehrănite cu ani, unele dintre ele mureau de foame și nu numai că erau umilite în forma aceasta, dar în fiecare vineri trebuiau să trăiască și umilința de a ieși goale afară și ele și bărbați și mă rog. Și în ziua aceasta era o altă vineri de batjocură. Au ieșit afară și mergeau în marșul ăsta în timp ce soldații naziști stăteau și râdeau în hohote de ele. Dar într-o zi ea, în timp ce mergea, mărturisește că încă o pagină din Biblie a prins viață pentru mine. În timp ce mergea și a adus aminte că în Scriptură este scris că Domnul a fost dezbrăcat de hainele lui și a târnat pe cruce. Și foarte interesant spune ea, zice, nu știam, nu mă gândisem Picturile, crucifixele sculptate arătau cel puțin o bucată de pânză pusă pe Domnul. Dar asta, mi-am zis brusc, era respectul și venerația artistului. Dar, oh, chiar în acea vreme, o altă vineri dimineață, nu a existat nicio reverență față de Domnul Iisus. Numai mult decât am văzut acum pe fețele celor din jurul nostru, mărturisește Cori. Și dacă veți studia cei mai mulți istorici, tind să fie de acord că de fapt Domnul Iisus Hristos, ca să fie umilit, a fost dezbrăcat complet când a fost atârnat pe cruce, chiar dacă noi, din reverență și respect, îl înfățișăm altfel. Și atunci, spune ea, m-am aplecat spre Betsi, care era în fața mea linie. Omoplații ei se ridicau ascuțiți și subțiri de sub pielea ei albastră cu pete din cauza bătăilor și a suferințelor. Și i-a spus, Betsi, și lui i-au luat hainele. În fața mea am auzit un gâfuit. O, Cori! Și nici măcar nu i-am mulțumit niciodată pentru lucrul ăsta. Singurul lucru care i-a ajutat, care le-a ajutat pe Cori și sora ei să îndure toate acele mizerii și umilințe a fost să-și fixeze ochii asupra lui Iisus. Să nu se uite nici în stânga, nici în dreapta, ci să alinieze urechea internă, ceea ce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu le spunea, cu modelul care urmase în fața lor, Domnul Iisus Hristos, și fixându-și ochii, ațintindu-și ochii spre El și fiind aliniate lăuntrii cu ceea ce Duhul Sfânt le spunea, le-a generat suficientă putere să treacă prin toate batjocurile și greutățile pe care le-a adus închisoarea. Prea des însă nu facem lucrul acesta ca oameni. Ne prindem în viața de zi cu zi. Urmăm cursul vieții și uităm să ne uităm la Domnul. Și în momentul în care uităm să privim în față, încep să apară dezechilibrele noastre spirituale. A cinsti pe oameni, a fi supuși autorităților, nu înseamnă a ne cinsti pe Dumnezeu, ci înseamnă să fim oameni liberi, care pot să navigheze prin lume, fără să le fie rău, pentru că au înainte un model. Și voi încheia citind de la versetul 21 în continuare. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Și când era chinuit, nu amenința. Nici măcar pe Pilat sau pe Irod sau pe alții. Ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite. Erați ca niște oi rătăcite. Conduceați și erați amețiți, vă era rău în drumul pe care îl parcurgeați. Dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletele voastre. Acum aveți un model, acum v-ați ridicat ochii și priviți spre înainte. Și indiferent de lumea în care trăim, indiferent de cât de apăsați, cât de umiliți, cât de neînțeleși am fost, suntem sau vom fi, putem să zâmbim și să spunem și noi, ca și Cori, ei, Cori, și pe el l-au dezbrăcat. Și pe el l-au batjocorit. Haideți ca împreună încheind să ne schimbăm atitudinea față de lumea de care suntem înconjurați și de fapt să înțelegem că nu este problema cu lumea, problema este cu noi și privirea noastră. Să navigăm în lumea asta fără să ne fie rău înseamnă să avem ochii ațintiți spre Domnul. Amin.